Takže po včerajšej slávnosti svätého Ondreja sme vstúpili už konkrétnymi biblickými čítaniami do adventného času, do prvej polovice adventu, a teda pravdu povediac, naozaj ťažko si predstaviť adventný čas bez toho, že by sa čítalo z prorockej knihy proroka Izaiáša. Takže my z tejto knihy čítame, dnes 11. kapitolu otvárame a ako je môjim zvykom, rád by som trošku ten úvod tejto časti knihy proroka Izaiáša povedal. Hovorím zámerne k tejto časti knihy proroka Izaiáša, lebo Izaiášovo proroctvo je písané cez dlhé obdobie, sú to tri samostatné časti, Izaiáš, Deutero, Izaiáš, Trito, Izaiáš. Izaiáš, tá prvá časť, ktorej dnes čítame, cirka tých 700 rokov pred Kristom písaná, Deutero Izaiáš počas babylonského zajatia a Trito Izaiáš, to je proroctvo vznikajúce v čase návratu z babylonského zajatia. Ten prvý Izaiáš, alebo ak to poviem teda, kniha proroka Izaiáša 700 rokov pred Kristom písaná, to je prorok, ktorý je poslaný do južného judského kráľovstva, potom ako občianská vojna Roboam versus Jeroboam, Dávidovo kráľovstvo po Šalamúnovej smrti rozdelila, ako úplne inou cestou sa vyberá Severné kráľovstvo, a to južné, ktoré mnohé z tej neprávosti má za ušami, ako predsa ešte 300 ročia sa snaží niekedy viac, niekedy menej so svojím Bohom kráčať a i naplňať zmluvu, ktorá bola uzatvorená skrze Mojžiša. Takže v tomto slova zmysle čítame i z knihy proroka Izaiáša, ktorý je poslaný ako prorok, majúci usvedčiť južné judské kráľovstvo z riechu a neprávosti. Nie, že by na rozdiel od severu sa od Jahveho tak ostentatívne oddelili modlárstvom, ale častokrát tá viera bola formálna, bola plná biedy ľudskej slabosti a zároveň i len vonkajších znakov, a ruka v ruke s tým sociálna nespravodlivosť a dôsledky toho, že nežili podľa Tóry. Takže tieto veci osobitným spôsobom pranierované, i Boží trest vyrieknutý, i to pohrozenie Božím súdom dané, ale ruka v ruke s tým Izaiáš je evangelistom starého zákona. Takto sa nazýva práve pre tú radosnú zvesť, ktorú on začína tak naplno Izraelu ponúkať. Trošku v inom uhle pohľadu, než sa tak stane počas babylonského zajatia, keď naplno nová zmluva bude predstavená skrze Deutero Izaiáša, Jeremiáša, Ezechiela a Daniela. Takže v tomto starobilom vydaní to tá radosná zvesť je vyjadrením prisľúbenia Boha. Aký zmysel, aký význam má vieru naozaj hĺbky srdca naplňať, prečo by sme mali naponožiť podľa Tóry, prečo tú sociálnu spravodlivosť naplniť, prečo konať tak, ako chce Boh od každého jedného z nás. Na strane jednej, Boh je spravodlivý sudca, dobrých odmenuje zlých trestce, ten Boží trest, ktorý bude prichádzať. Na strane druhej, presný opak, Božie kráľovstvo, to kráľovstvo pokoja, pravdy, spravodlivosti a lásky, ktorý vo výhonku Jesseho sa Izraelu bude dávať. Takže predobraz alebo predpoveď Emanuela z Pány, ktorý sa narodí, i Božieho kráľovstva, ktoré pre Pánovi verných zažiari. Rozvíja sa v tejto prvej časti Izaiáša náuka o Bohu, o hriechu, o Božom súde, osobitne o Mesiášovi z Dávidovho rodu, no a potom o kráľovstve Boha, ktoré obsiahnu, ja ten termín veľmi rád používam, anavím, teda ten zvyšok Izraela, tí Boží chudobní, pokorní, slabí, ktorí zostali Bohu verní. A teda o tých ide aj Izaiášovi, keď počujeme slova dnešného prvého čítania. Z toho kontextu môžeme vidieť, že ponajprv sa nám pripomína, že Dávidovo kráľovstvo bolo predobrazom Božieho kráľovstva a že z Dávidovho rodu, teda z koreňa Jesseho, z kmeňa Jesseho, Jesse, iným slovom Izai, iné meno, ktoré mal, zároveň Dávidov rod, takže z tohto Dávidov rodu, tam odtiaľ povstane Mesiáš a tento Mesiáš zažiarie. Že to tajomstvo Mesiáša prevyšuje pozemských kráľov, je vyjadrené plnosťou Pánovho ducha, ktorý na ním spočinie. A tie dary múdrosti, rozumu, rady, sily, poznania, bázne pred Pánom, to, čo Potom v plnosti v siedmých daroch Ducha Svätého sa vyjadruje, je vyjadrením plnosti Božieho ducha, teda ten, ktorý síce z rodu Dávida, ale Boží požehnaný mocou Ducha Svätého naplnený Mesiáš, ktorý príde, ktorý zažiari a svoje kráľovstvo aj zároveň naplní. To druhé, čo z toho môžeme vypichnúť, to kráľovstvo spravodlivosti. Spravodlivosť, ktorá je to vyjadrená, bude súdiť chudobných, tých anavím, hej. Teda spravodlivosť, ktorá je spravodlivosťou voči hriechu, voči neprávosti, hriech porazený, diabol porazený, hriech odsúdený, osten smrti zlomený. A tá spravodlivosť pre tých chudobných, teda dar Božej spravodlivosti, to, čo sme v prvej časti listu Rimanom rozoberali, ako ospravodlivenie, teda, že nie je naša spravodlivosť, ale účasť na spravodlivosti Boha. Účasť na Božej spravodlivosti, ktorú Mesiáš prináša. Spravodlivosť, ktorej nám hriechy odpúšťa, dáva dar nového života, aby sme z tejto spravodlivosti žili, kráčali, aby sme ju svojim životom napáňali. Takže Božia spravodlivosť v súde voči hriechu i tomu, ktorý sa neobráti, a Božia spravodlivosť ako dar Boží pre všetkých tých a navím túžiacich po Božom ospravodlivení, po hriechu odpustení a po dare vykúpenia spásy. No a potom sa rozvíja tá krásna stať, kde sa píše o tom kráľovstve pokoja. Vlk s baránkom, teliatko, leopard, krava, medvedica, skríša v retenice a tak ďalej. Všade je to tu, úplne to prešti, úplne to búši, úplne to volá tým bytostným naplnením pokoja, dobra, Božej lásky a spočinutia. V tom dare, ktorý Boh človeku sľubuje a dáva. Takže toto tá vízia, ktorá v čase začínajúceho adventu je i nám ponúknutá. Ponajprv ten, kto to kráľovstvo prináša. Z koreňa Jesseho, výhonok, ktorý vychádza Mesiáš, Boží syn a Pán. Niet Božieho kráľovstva bez Pána Ježiša, ktorý ho prináša, ktorý účasť nám na ňom dáva. Toľkokrát sme chceli to kráľovstvo na zemi vybudovať, toľkokrát na miesto Mesiáša sme iných vodcov, lídrov dali, nech sme ich Hitlerom, Stalinom či kýmkoľvek iným nazývali, ale to už je úplne jedno. Až na tú biedu a tú krv a tie hroby, ktoré potom zostali. Nevybudujeme to kráľovstvo bez Boha tu na zemi. Ten, kto nám ho dáva, to jeho darcom, kto ho prináša, to tú moc má. Je jedine Boží syn a Pán Ježiš. No a potom, teda i my, aby sme patrili k tým anavím, tí blahoslavení, chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. To ten biblický chudobný z čas Izaiáša, ten chudobný v duchu, teda ten vnútorne slobodný pre Boha, pre jeho kráľovstvo, túžiac potom na prvé miesto to dávajúc a kráčajúc práve k tomuto daru, na ktorom v Kristovom vykúpení účasť máme. Aby sme ho v plnosti prežívali, v tom bytostnom naplnení, v spáse, v zboštení, keď Pán v sláve príde. No ale samozrejme v tom čase adventu sme pozvaní, aby kúsok toho Božieho kráľovstva sme i zakúsili a zároveň aj budovali. Práve to, že okolo nás samozrejme môže byť všetko možné, iná cesta krížová, náročná, ťažká, ale v nás kúsok toho Božieho pokoja, toho mieru, toho Božieho spočinutia sa môže nachádzať. A my sami potom tento dar Boží môžeme ľuďom okolo nás prinášať. Takže to pozvanie, aby kráčajúc k plnosti Božieho kráľovstva sme vďaka blízkosti Ježiša obnovenému prežívaniu hlbokej, intimnej blízkosti Pána kúsok toho kráľovstva sebe zažívali a zároveň tomuto svetu aj ponúkali. Veľbujem ťa, Oče, že si to zjavil maličkým. Znovu ten iný slovom povedané, tí ponajprv anavím, teda vnútorne slobodní pre Boha, ktorého na prvom mieste dávajú a sú chudobní od všetkého toho, čo by nám v tom bránilo. A zároveň tí, ktorí rozdiel od tých múdrych, ktorí svojou múdrosťou sa proti Bohu stávajú, to nie je tá chokmá biblická múdrosť, ale tá skôr múdrosť neprijatia, v úvodzovkách múdrosť neprijatia, múdrosť tedajšieho moderného sveta, ten rozmer dieťaťa, ktoré, alebo človeka, ktorý nie je detinský, ale ako dieťa dokáže budovať vzťah voči niekomu, kto je väčší. Vzťah plný dôvery, lásky, schopnosti prísť taký, aký je, schopnosti objať tú veľkú nohu tatina, maminu za sukňu chytiť, nechať sa do náručia vložiť a zároveň nechať sa niesť tým niekým väčším, komu dôveruje a život do jeho rúk vkladá. Nech teda i nám tento advent tak poslúži, aby sme i napriek všetkému tomu, čo sme krehkí, slabí či vnútorne zranení, dokázali prehlbovať vnímanie Božej blízkosti. O ňu zápasiť a bojovať a konať práve tak, aby už ten spomenutý kúsok Božieho kráľovstva sme mohli ochutnať a z tej ochutnávky tomuto svetu ponúkať. Amen.